Goeiedag luisteraars en baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Dalk skakel jy selfs vandag vir die eerste keer in en dan wil ek vir jou sê baie spesiale welkom by ons. Die ouens wat nou 'n lang pad saam met ons loop, want ons is al 'n paar maande aan die gang, sal weet dat ons die Bybel deurwerk so die Here wil van Genesis tot aan die einde van Openbaring. En daarom het ons eers een boek gedoen in die Ou Testament, naamlik Genesis, en nou is ons besig met die eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus. En vandag is ons by die 15de hoofstuk. Nou, hierdie hoofstuk, as 'n mens die Afrikaanse weergawe gaan kyk, sal jy sien dat dit 5 verskillende opskrifies. En dit handel eintlik oor 5 losstaande gedeeltes. Daar is nie noodwendig 'n verband tussen hierdie 5 verskillende gedeeltes, soos wat 'n mens in ander hoofstukke in die Bybel soms kry nie. Maar dit maak nie saak nie, dis altyd interessant om daarna te kyk en ook te vra nou wat beteken dit vir ons. Kom ons begin by die eerste afdelingkie wat handel oor die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. Ek begin by vers 1. In die tyd het daar fariseërs en skrifgeleerdes van Jerusalem af by Jesus gekom en hom gevra: "Hoekom veronagtsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie." Nou ja, dit klink vir my hulle is omtrent soos jy en ek nie. Hierdie mense reageer baie skerp, want hulle merk op dat die Here Jesus se disippels hulle nie in elke opsig steur aan die gebruike van die voorgeslagte nie. Maar nou kom die Here Jesus en hy ontmasker hulle as 'n ware. Luister wat sê hy: "Waarom veronagtsaam julle self die gebod van God terwille van julle oorgelewerde gebruike?" Jy sien, hy wys dadelik uit, julle moet versigtig wees dat dit wat julle doen nie meer deurdink word nie. Julle doen dit uit gewoonte. En daarom sê hy vir hulle: "Kom, ek vra julle 'n ander vraag." En daarmee haal hy die masker van hulle gesig af. "Hoekom veronagtsaam julle self die gebod van God terwille van julle oorgelewerde gebruike?" Het Jesus geantwoord. En dan haal hy aan uit skrifgedeeltes wat vir hulle bekend was. Hy sê: "God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal nou, as iemand vir sy pa of sy ma sê, 'Die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offergawe vir God,' dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa na te kom nie. So ontneem julle die woord van God sy krag terwille van julle oorgelewerde gebruike." Hy sê met ander woorde, maar julle steer julle mos nou nie eintlik meer aan die gebooie wat die Here gesê het, soos byvoorbeeld dat jy jou ouers moet eer nie. Julle beskou dit so dat as julle iets sou doen aan julle ouers, dan is dit eintlik julle offergawe aan God. En dan hoef julle nie meer 'n offergawe te gee nie. So reken julle. En eintlik is julle besig om te huichel, want julle mag dit nie doen nie. Daarom sê hy vir hulle baie pertinente vers 7: "Huichelaars, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom toe hy gesê het: Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie." En ek het net 'n vermoede dat dit ook waar is soos jy en ek. Ons weet soms nie eers meer van wie ons gebrek aan kennis van die woord wat die Here van ons verwag nie. En nou werk ons met die oorlewering van die ou mense. En ons dink as ons dit wat ons voorgeslagte ons geleer het om te doen, doen, dan kom ons God se wil na. En dit is die masker wat die Here Jesus nou hier van hulle gesig afhaal, en natuurlik geld dit ook vir jou en vir my, hoor. Doen ek sekere dinge uit gewoonte omdat my ouers en my voorouers dit gedoen het, maar wat eintlik met God se woord en met sy opdragte niks te maak het nie. Dink maar net so bietjie aan liefde vir die naaste. Kom ons kyk na die tweede opskrifie: wat 'n mens onrein maak. Kom ons lees dit. Dit staan hier by Matteus 15 van vers 10 af. Toe het Jesus die menigte nader geroep en hulle gesê: "Julle moet nou luister en julle moet mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan wat 'n mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein." Die Heer Jesus verduidelik hier eintlik nog 'n keer wat hy al van tevore vir die mense geleer het. En hy sluit met die verwysing na die mond aan by die vorige aanhaling. Hy sê, dit is nie kos wat by die mond ingaan, wat 'n mens onrein maak nie, maar die huigelagtige geloftes aan God, wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. En jy weet, dit is soos jy en ek ook baie kere. Ons praat baie woorde, ons bely die Here, maar dan sê ons hier so sommer uit die dwarste, 'n ding en ons maak 'n huigelagtige gelofte aan die Here, maar sodra dit met ons beter gaan, dan vergeet ons heeltemal daarvan. En nou kom hy by die 12de vers. Daarna het die disippels na Jesus toe gekom en gesê, weet u dat die fariseërs hulle vererg het, toe hulle gehoor het wat hy sê? Maar Jesus antwoord, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het, nie sal uitgetrek word. Laat staan hulle maar. Hulle is blinde leiers van blindes. As 'n blinde 'n blinde lei, val al twee in die sloot. Nou, ek kan my nogal voorstel dat die disippels so bietjie verontwaardig was. Hulle sê, maar meester, u het daarom nou eintlik die godsdienstige leiers 'n bietjie te nagekom om die waarheid te sê, hulle het hulle baie vererg, toe u verwys het na die gebruike van die voorvaders. En hierdie vers, luisteraar tesnakies, kom ook net hier in die evangelie van Matteus voor. Die fariseërs na wie die disippels hier verwys, het hulle oor Jesus se woorde vererg, sê die disippels. Hulle het aanstoot daaraan geneem. En nou val die Here Jesus hulle skerp aan as hy vir hulle sê, oppas, hulle is dalk plante wat nie deur God geplant is nie, en daarom kan hulle dalk in die toekoms uitgetrek moet word. Dit beteken, luisteraar, dat jy en ek ook baie seker moet maak, dat ons nie so aan die gebruike van die voorgeslagte vashou, dat ons nie nou vandag doen wat die Bybel vir vandag vir ons bedoel dat ons sal doen nie. En ons moet onthou dat dit nie die dinge is wat ons eet en inneem wat ons onrein maak nie, maar dis juist die woorde wat ons praat. Luister na vers 15. Petrus sê toe vir hom, verduidig vir ons die beeldspraak van die plante. En dan sê Jesus, verstaan ook julle dit nog nie, antwoord Jesus. Dit blyk dus dat ons meester eintlik geïrriteerd is met Petrus, want Petrus vra nou vir Jesus 'n verduideliking van die beeldspraak in vers 11. En daar het ons gelees dat dit juist die dinge is wat uit ons monde uitkom wat 'n mens onrein maak. Daarom sê vir hulle, maar dit is so eenvoudig, verstaan julle dit nie? Kyk by vers 17. Begryp julle nie dat alles wat by die mond ingaan uit die maag toe gaan en daarna uit die liggaam uitgaan nie? Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dit is die dinge wat die mense onrein maak. Jy sien, die beklemtoning van die mond en die hart, dit is eintlik wat die Here Jesus vir hulle wil sê. Die 13 sondes wat in Markus in hierdie verband genoem word, word hierso verkort na net 7 toe. Jy kan dit gerus naslaan van vers 19 af. Kom, ek noem so 'n paar vinnig daarvan. Uit die hart kom byvoorbeeld, sê Jesus, slegte gedagtes, en dan noem hy hulle, moord, owerspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaad pratery. Nou luister, wat sou hy daarmee bedoel? Sy bedoeling is eintlik baie eenvoudig. Hy sê hierdie dinge, soos moord en onkuisheid en vals getuienis, dit het sy oorsprong in die hart. Met ander woorde, dit wat in die praktyk tot verkeerde dade kan lei, dit is reeds in die hart gebore. En daarom dat die Here sê, die dinge wat jou onrein maak, is die dinge wat uit jou binneste uitkom, nie die kos wat jy eet nie. En dan kry ons nou volgende derde opskrifie, wat sê, die Kanaanitiese vrou. Kom, ek lees dit vir u. Jesus het daarvandaan weggegaan na die streke in Tyrus en Sidon gekom. 'N Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, ontferm u oor my, Here, seun van Dawid, my dogter is in die mag van 'n duiwel, en het gaan sleg. Nou, net soos in Markus se weergawe, is hier 'n baie noue samehang tussen vrae oor onreinheid en die verhouding tussen Jood en heiden. Met ander woorde, Matteus neem hierdie gedeelte hier op om vir ons te verduidelik, jy moet oppas hoe jou verhoudinge lyk. Jy moet seker maak dat jy nie sommer iemand anders, iemand wat selfs in 'n ander geloof as jy behoort, sommer net wil afskrywe nie. Want luister nou hoe vermaan hy hierdie vrou. Hy herinner aan Tyrus en Sidon en die Kanaaniete as Ou Testamentiese woorde en plekke, maar waar die skeiding tussen die heidenasies en die volk van God na vore gekom het. In die lig van die wyd verbreide opvatting van daardie tyd van Jesus oor die relasie tussen siekte en bose geeste, kan hierdie vrou nou nie regtig verstaan wat hy sê nie. Maar Jesus sou hier en ook later veral baie duidelik leer dat 'n mens nie moet dink dat as jy siek word, jy noodwendig van 'n bose gees besete is nie. Van die begin af blyk dit nou dat haar geloof dat Jesus die seun van Dawid is, 'n baie belangrike aanroepvorm is vir hom. En daarom lees ons van die 23ste vers af, maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons. Jesus antwoord, ek is net na die verlore skape van die volk van Israel toe gestuur. Nou, wanneer die Heer Jesus nou nie reageer op hierdie vrou nie, en sy hou nou aan met skreeu, dan vra die disippels dat hy haar sal wegstuur. Wat ook in die lig van Jesus' reaksie in vers 24 kan impliseer, dat Jesus eers haar versoek moet toestaan. En weer reageer ons meester negatief, omdat hy om tydens sy aardse bediening in die eerste plek tot die volk Israel, die verlore skape van Israel, gerig het. Nou, later sal het baie duidelik verander, maar op hierdie stadium lyk dit asof die Here hom nog net rig tot die Jode. En dan lees ons in vers 25, maar die vrou kom kniel voor hom en sê, Here, help my. Hy sê vir haar, dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Dit is waar, Here, sê sy, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafel afval. En luister nou na vers 28. Mevrou, sê Jesus vir haar, jou geloof is groot. Jou wens word vervul. En van daardie oomblik af was die dogter gesond. Jy merk op, luisteraar, dat op die vrou se verdere hulp geroep, die Here Jesus met 'n afwysende beeldspraak reageer. Maar sy bly aanhou roep en uiteindelik antwoord en beantwoord die Here Jesus haar versoek. Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Dit lyk dus vir my dat ons daaruit moes aflei, die disippels moes dit verstaan. Ek hoor die vrou wat so roep, maar ek hoor ook haar nood. En hy reageer altyd op mense se nood. Let op die vierde opskrifie. Jesus maak baie siekes gesond. Kom ek lees dit. Jesus het daarvan af vertrek en by die see van Galilea gekom. Hy het in die berg opgegaan en daar gaan sit. Baie mense het na hom toe gekom met verlamdes, blindes, gebreklikes, dowes, nog baie ander, en hulle voor hom neergesit. Hy het hulle gesond gemaak, sodat die menigte hulle verwonder het toe hulle sien dat stommes praat, gebreklikes herstel is, verlamdes loop en lammes sien, en hulle het die God van Israel geprys. En hier dink ek, het Matteus vir ons hierdie gedeelte laat aanteken, sodat jy en ek baie duidelik moet verstaan, die Here se bediening het nou baie, baie wye skopes begin kry. Hy maak siekes gesond, ek wil amper sê, voor die voet. Maar hoekom het hy dit gedoen? Die antwoord staan in die laaste gedeelte van vers 31. En hulle het die God van Israel geprys. Jy sien, 'n mens moet nooit die wonderwerke wat die Here Jesus gedoen het, jy moet nooit die bergpreek wat hy gepreek het, los sien van waarmee hy eintlik besig is nie. Hy was voortdurend besig, en ook in jou en my lewe vandag is hy nog besig om wonderlike dinge te doen, om ook vir ons lering te gee wat ons lewe verander. Hoekom? en hulle het die God van Israel geprys. Die Here seën ons, hy raak ons aan, sodat deur ons die heerlikheid uiteindelik aan God kan toekom, wat hy alleen waardig is. Is dit met jou so? Die goeie dinge wat die Here vir jou gegee het, die goeie dinge wat hy aan jou gedoen het, gebruik jy dit op so 'n manier dat die eer aan God toekom. En dit bring ons by die laaste opskrifie hier in Matteus 15, die tweede vermeerdering van die brood. Jesus het die disippels nader geroep en vir hulle gesê, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my, en hulle het niks om te eet nie. En ek wil hulle ook nie sonder koshuis te stuur nie, want hulle kan miskien op pad beswyk. Jy sien, hy merk dadelik op, hulle is nie net honger nie, hulle is regtig verhonger. Hulle het 'n baie, baie groot behoefte, en daarom wil hy ook graag vir hulle iets doen, hy wil nie sommer net wegstuur nie. Die 33ste vers sê, sy disipels sê toe vir hom, waar sal ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry om so baie mense kos te gee? Hoeveel brood het julle? Vra hy vir hulle. 7, antwoord hulle, en 'n paar vissies. Jesus het gesê die mense moet op die grond gaan sit. Toe neem hy die 7 brode en die visse en dank God daarvoor. Daarna het hy die brood gebreek en het aan die disippels gegee. En hulle het dit aan die mense gegee. Almal het geëet en genoeg gekry. En die disippels het nog 7 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was 4000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Daarna het Jesus die mense huis toe gestuur, in die skuit geklim en na die gebied van Magadan vertrek. Ek wil hier op die laaste teks net eers 'n opmerking maak, en dit is dat ons nie regtig weet waar Magadan presies was nie. Maar nou ja, dit is ook nie regtig vir ons van vreeslike belang nie. Ek dink is van groter belang dat ons sal opmerk, hierdie tweede vermeerdering van die brood vind waarskynlik plaas voor 'n oorwegend heidense skare, terwyl die 5000 van die eerste vermeerdering hoofsaaklik Joodse mense was, wat na die Here Jesus kom luister toe hy gepraat het. Nou moet jy oplet dat die genesing van die heidense vrou se dogter, wat ons net nou behandel het, hier van vers 21 af, die Kanaanitiese vrou wie se dogter genees is, en dan die genesing van ander heidene, wat vertel word van vers 29 af, hoe dat hulle mense gebring het, en hoe dat hy hulle voor die voet, het ek net nou gesê, gezond gemaakt het. Nou, hier kom nou een ander interessante verskil uit, tussen die weergawe wat ons hier het, en ook die wat ons in die andere evangelies kry. Want ons lees, in die 20ste vers van hoofstuk 14 ook bijvoorbeeld van Matteus, van mandjies. En dit was waarskynlik baie typiese Joodse mandjies. Maar hier word in die Griekse taal vers 37 'n ander woord gebruik. Nou, ek dink nie daar sit enige noodwendige betekenis in nie. Behalwe dat ons daarin moet sien dat ons hier heel waarskynlik te maak het met 'n verskillende weergawe, met ook 'n verskillende gebeurtenis as die een toe daar 5000 mans teenwoordig was. Mense sê soms, dalk het hier 'n skryffout ingesluip, want dit klink vir my dis omtrent dieselfde, en dit is baie duidelik 2 verskillende gebeurtenisse waarmee ons hier te maak het. Die volgende konflik met die Fariseërs en die Sadduseërs, waaroor ons volgende keer sal gesels, impliseer dat die Here Jesus in die Joodse gebied aan land gegaan het. Dit wil sê, ergens aan die westelike oever van die see van Galilea. Maar, soos ek net nou vir jou gesê het, waar presies dit was, dit weet ons nie. Want al wat hier vir ons gesê word, is, daarna het Jesus die mense huis toe gestuur, in die skuit geklim, en na die gebied van Magadan vertrek. En wanneer ons in die volgende hoofstuk gaan kom, dan is dit 'n ander toneel. Daarom is dit nie van 'n kardinale belang dat ons sal weet maar waar Magadan was nie. Dit is wel van belang dat ons hier weer eens die indruk kry dat die Here Jesus in 'n sekere sin wil ontsla raak van die skare. Dat hy vir hulle gedoen het wat hy kon, maar nou moet hy 'n oomblik hê van, wat sal ek dit noem, van ontvlugting. 'n tyd om net alleen te wees. En daarom klim hy in die skuit en hy vertrek na 'n ander gebied. En ek dink, luisteraar, daarin moet jy en ek ook 'n voorbeeld raak sien. Jy weet, 'n mens kan dikwels so besig wees met ander mense. Ek weet nou nie wat jou lewenstaak is nie. Ek neem dit uit my eie lewe. Dat jy van die môre tot die aand met mense besig is, dat jy besig is om uit te deel, lewensbrood uit te deel uit die Here se woord. Maar daar kom 'n tyd dat veral geestelike werkers so bietjie eenkant moet gaan. Nie net dat ons fisiese en geestelike kragte moet aanvul nie, maar net dat ons ook weer alleen met die Here kan wees 'n keertjie. En ek dink jy moet ook versigtig wees dat jy nie so besig raak in jou dagtaak dat jy nie ook van tyd tot tyd eenkant gaan sit om alleen met die Here te wees en te hoor wat hy sê nie, om so bietjie jou eie lewe in oënskou te neem en te kyk of jou lewe regtig nog in lyn is met wat die Here van jou verwag. Ek wil vra dat jy weer so bietjie op jou eie sal gaan blaai hierso na Matteus by die 15de hoofstuk toe, dat jy hierdie verskillende 5 foto's so een vir een 'n rukkie sal bekyk. Die een wat handel oor die oorgelewerde gebruike aan die voorgeslagte, die dinge waaroor mense gepraat het wat 'n mens onrein maak, die gebeure met die Kanaanitiese vrou wat eenvoudig geroep het en aangedring het dat die Here haar sal help, en uiteindelik word sy as ongelowige geantwoord en Here Jesus los haar probleem op. Hoe dat hy die vierde fotootjie daar baie mense gesond gemaak het. Want ons het gelees hoe dat baie mense uit die omgewing gekom het en eenvoudig allerhande soorte sieklike mense voor hom neergelê het. En hy het hulle genees. En die wonderlike versie, en hulle het die God van Israel geprys. Is jou eie optrede so dat ander mense God se handewerk in jou sal opmerk en dan die Here sal prys? En die laaste fotootjie waarna ons gekyk het, die 5de ene, was die tweede vermeerdering van die brood, waar daar 4000 mans teenwoordig was, behalwe die vroue en die kinders, wat vir ons wil sê, groot, ja, groot is die God, in wie jy en ek glo. Tot volgende keer, groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Heerser oor heel die aarde. Tot dan, tot ziens.